За сайн байцгаана уу? Энэ мөчид би та бүхэнтэй амьдралын утга учир, үнс нь болон үхлийн үнэн бодит мөн чанарын талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ? Христэд итгэгч бид нэр хэрхэн бас үүнд итгэж үнэмшдэг вэ гэдэг талаар бас хуваалцмаар байна л да. Тэгээд миний ярих гэж байгаа нэгэн түүх бол 1990 оны ихэр ардчилсан хувьсгал Монголд ялсан зарим социалист орнуудад коммунизм нуран унсан социалист эдийн засаг дампуурсан яг энд үетэй зэрэгцээд үнэхээр зах зээл маш их хүнд хэцүү байдалд орсон. Тэгээ бид нэр зөвлөлт холбоот улсаас хамааралтай эдийн засгийн хувьд хоол хүнсний хувьд ч гэсэндэ олон зүйл дээр бас хуучин зөвлөлт холбоот улстай холбоотой байсан. Тэгээ зөвлөлт холбоот улсад бас ардчлал өөрчлөлтийн салхи салхилж коммунизм нуран унсан яг энэ өөрчлөлтийн шилжилтийн цаг үед Монголд ч гэсэндэ энэ маш их хүчтэй нөлөөлж тэгээд Монголд одоо хүнс барааны гачигдл хомсдолд орсон. Тэгээд тэр үед амьдарч байсан хүмүүс бол мэдчихэж байгаа. Дэлгүүрийн лангуу хоосорсон. Лангуун дээр зарим хүмүүс юу гэж ярьдаг вэ гэхээр давснаас өөр зүйл байхгүй болсон гэж. Тэгээд та нар сонсч байсан баг. Бид нар энэ бүхнийг өөрсдийн нүдээр үзсэн. Барааны саван эсвэл нэг давс. Тэгээд бусад тоол хүнсний зүйлс бол ерөнхийдөө картар маш одоо баг хэмжээтэйгээр нормоор олгогддог байсан л да. Тэгээ тэр үед бол маш их одоо хүнсний гачигдл дутагдлд орсон. Яг энэ үед одоо айл өрхүү төртөл идэл идэх одоо зүйлсийн хомсдол гачигдлтай байсан. Яг тэр үед шоронд бол бүр маш их үлсэглэн гарч ирсэн. Тэгээ шоронд гарсан үлсэглэнгөөс болж маш олон хоригдлууд нас барсан. Бараг энэ бол хэдэн зуугаар тоологдно л доо. 20 ханг болгонд чангийн шоронч вэ, онцгойн шоронч вэ, жирийн шоронч вэ хүмүүс турж өгч байсан. Тэгээ зарим одоо чангийн шоронд, онцгойн шоронд байсан хүмүүсийн яриагаар бол заримдаа өдөр болгон хин нэгэн хоригдл ингээд өглөө сэрдгүү. Заримдаа оройн тоондоо жагсаж байгаад ингээд тэр чигтээ суугаа чигтээ ингээд нас барчдаг ийм зүйлүүд байсан. Тэр байтугай цэрэг төртөл үлсэглэн гарч ирсэн л да. Тэгээ ингээд бодоход цэрэг тэрвээ үлсэглэн гарч исэн бол цэргийн одоо залуучууд үлсэглэн давтаж тораалд орж ингэж эмлэгт хандаж байсан бол 20 ангид юу болж ирснийг бид нэр бол төсөөлөхөд бас мэдээж бэрхэлдэ. Тэгээ энэ үед нэг юм зүйл болсон. Төв аймгийн нэгэн залуу 18 настай нэгэн залуу тэр үед зуд болоод цас их орсны улмаас одоо мала одоо алдсан байгаа. Хамаг мала хоттой хоноо сөрүүлээд хоттой одоо хот нь харлаад идэх хоолгүй болсон. Яг тэр үед энэ залуу хөдөөний зүгээр нэг хөдөөний нэг жирийн малчин залуу амьдралдаа анх удаага одоо өлсөж байгаа ээж дүүнрээ дүүнэртэй хоол хийж өхөнт тулд хөрш айлынхаа хоньноос улгаалсан байна мэлт. Тэгээд анх удаага энэ залуу хулгай хийсэн. Тэг гэрийнхэндээ хоол хийж өгсөн. Тэг үүндээ баригдаад нэг жилийн одоо хорих ял аваад хинтээ өндөр хааны шоронд энэ залуу очисон баг. Тэгээд энэ залуу тэнд байж байхдаа нэг жилийн хугацаанд туралд ороод нас орсон. Нэг жилийн ялтаа орсон. 6 сарын дараа гэхэд энэ залуу шоронд үлсэглэнгээс болж нас орсон. Тэгээ тухайн үед энэ залууг нас барж байгаа яг тэр нөхцөл байдалд бол би харж ирсэн. Би хамт байсан. Тэгэд энэ залуугийн үхлийг би харахтаа маш их гашуутсан баг. Амьдралдаа ямар ч одоо гэмт хэрэг хийж, дозгоон тохон, хутгах шөвгч юм уу, арх, бусад тэр эрүүгийн гэмт хэрэг үүлдэг. Зүгээр анх удаага энэ залуу тэр үлсэглэн зах зээлийн шуурганд одоо амьдрал нөлөөлөгдөн байх үедээ л ингэж анх удаага нэг хонь хулгаалаад ингээд хорих ял аваад 6 сарын дотор ингээд дураад өгчихэж байгаа. Тэгээ үүнийг харахтаа би амьдралд шудраг зүйл байдсан болов энэ амьдралд үнэн гэж байдсан болов гэж би тэр үед маш их харамсаж байсан. Хүмүүс мөнгөтэй эрх мэдэлтэй хүмүүс хідэн сая саяар нь хулгай хийгээд ямар ч ял шийтгэл хариуцлага хүлээхгүй хуулийг шүүхийг аргалж ингэж явж яхад хүн алчхаад эрх мэдэлтэй хүмүүс хуулийг шүүгчдийг хахуулдаж ямар ч ялгүй өнгөрч байхад зүгээр нэг жирийн ардын нэг малчин хүү нэг хоног амьдралдаа хулгайлсны төлөө нэг жилийн хорих ял аваа 6 сарын дотор турж өгч байгаа энэ байдлыг харахтаа би надад нэг амьдралдаа нэг анх удаага би нэг сэтгэлээр маш их унаж гутарч цөхөрсөн. Энэ хорвоод үнэн гэж байдсан болоо та гэж. Тэгээ энэ хүмүүс ингэж одоо нохоо шиг ингэ үхээд гэтэл ингээд эрх мэдэлтэй худал хуурмаг хүмүүс болохоор ингээд хүчнөөнг юм тэр хийчихэд ямар ч ял шийтгэлгүй ингээд явж байгааг харахтаа бурхан гэж байдсан болоо. Энэ хорвоод үнэн гэж байдсан болоо. Амьдрал ингээд дуусчдаг бол энэ яасан харамсалтай юм бэ? Ямар утга учиргүй юм бэ? Гэж ингэж цөхөрж бодож ирсэн. Харин энэ үедээ би Библийг уншаад Библиэд бурхан гэж байдаг. Тэр бүх зүйлийг бүгдийг хожим шударгаар шүүн. Тэр байтугай хүний нүднээс далдуур хийсэн хинч мэдхгүй хинч харахгүй гэж бодож үйлцсэн тэр бүх ясанд нуугдсан чөмөг мэт гүн далд бодлууд ихч тэр гим нүглийгч гэсэндэ бүгдийг илчлэх болно гэдгийг уншаад хожим бүх юм гэрэлд гарах болно гэдгийг уншаад хожим энэ бүх зүйлийг тэр хуурамч хормын хүмүүсийг бурхан бүгдийг шударгаар шүүх болно гэдгийг би уншаад үнэхээр надад найдвар төрсөн. Хэрвээ үнэхээр ийм үнэн гэж байдаг бол яасан сайхан юм бэ гэж бодсон. Тэр үед би өөрөө гим нүгэлтийн хүн. Би өөрөө гим зэмгүй амьдраагүй. Удлаа ярьсан. Ээжийнхээ цүнхнээс би хүүхэд байхдаа мөнгөний хулгайлдаг байсан. Ээжигээ зовоодаг байсан. Эцэг ихтэйгээ тэрсэлдэж ээжигээ зөндөөл гомдоож байсан. Арх хууч согтуурч зодоон цохон хийж гим тэрэгт хутгалдаж хийх ёсгүй маш олон босромг зүйлүүдийг би хийж байсан. Би өөрийгөө гимтэй гэдгийг мэднэ. Гэхдээ хэдийгээр би гимтэй хэрвээ бурхан гэж байдаг байгаад хэрвээ там гэж байдаг байгаад гимтэй би тэр тамд орох ёстой байсан ч гэсэндэ надад Библийг уншаад нэг найдвар төрсөн үнэн гэж байт юм бэ. Үнэн бүх зүйлийг бурхан шударгаар үнэн зүгээр хожим шүүн гэдгийг уншихтаа хэдийгээр хамаагүй би хийсэн гим нүглээсээ болоод тамд орох байсан ч гэсэндэ би баярлсан. Үнэн байгаад баярлсан. Энэ үнэн гэж байт юм бэ гэдгийг харахтаа надад найдвар төрсөн баг. Бурхан гэж хэрвээ байдгүй бол диважин гэж байдгүй бол там гэж байдгүй бол хүний амьдралд туйлын зорилго гэж үнэхээр байхгүй болно гэдгийг би ухаарсан. Магадгүй ингэж хэлэхэд бурханд итгэдэггүй зарим хүмүүс уурлах байх л да. Магадгүй инээж илгэлж чоолох байх. Юу гэсэн үг вэ? Яг л эрэ миний амьдралд туйлын зорилго гэж байхгүй гэж асуух байх. Тэгээ үүнийг би тайлбарлахын тулд бас нэгэн жишээг авмаар байгаа юм л да. Нэгэн гүн ухаантан шав нартаа амьдралын тухай лекц зааж байжээ. Хичээл эхлэхдээ уралд нэгэн залуу хоцрохгүй тулд санд мэд гүйсээр амьсгаатан орж ирч. Багш тэр залууд хандаж ингэж асуусан байна. Юуны төлөө тэгтлээ сандран гүйж орж ирэв? Залуу түүнд ингэж хэлж, сайн сурахын төлөө л. Багш ингэж асууж, сайн сурахын чинь зорилго нь юу юм? Ингэж асуухад залуу бас багштай ингэж хариулсан байна. Сайн цалинтай ажилтаа болно. Тэгтэл багш, сайн цалинтай болоод дараа нь яах юм бэ? Залуу, сайхан байр, сайхан унаатай болж, сайхан эмэгтэйтэй гэрлэж, сайхан хөрмөө хийндэ. Гэж хэлсэн баг. Тэгтэл багш, тэгээ дараа нь яах юм? Залуу, үр хүүхдтэй болж аав ээж болно шүү дээ гэж. За тэгээ дараа нь яах юм? Залуу, дараа нь өвөө эмээ болох бах та. Тэгтэл багш, өвөө эмээ болсны дараа яах юм бэ гэж асуусан. Тэгээ залуу тэгж хэлдэ. Тэгэл үхэн шүү дээ гэж. Багш тэр залуу тандан. Тэгвэл энэ хоорондох бүх үйл явдлыг чинь хасах юм бол чи эцсийн эцэст үхэхийн төлөө гүйж орж ирсэн юм шив дээ гэж асуусан байна л д. Тэгэхээр амьдралын туулийн зориг нь юу вэ? Бидний аз жаргалтай тэр баян тансаг, байр хаус, тансаг унаа, тансаг хувцс өмсөж идэж хэрэглээ. Тэгээ эцэст нь яах? Тэгээд яах юм бэ? Энэ амьдралын туулийн зориг нь юу юм бэ? Хэрвээ бурхан гэж байхгүй бол, диважин гэж байхгүй бол, түнчлэн хүний үлддэг бүх гин бүр болон бузар нүглийн шийтгэл болох тамч гэж үгүй болох болно. Хэрвээ тийм болбол хүнийг хайрлах, хүний амийг үн цэнтэй тооцох, үнэн чудраг байж ёсуртхуунтай амьдрах туулийн шалтгаан үгүй болж, энэ бүхэн үн цэн ямар ч утга учиргүй болох болно. Бурхан гэж байдгүй бол, диважин гэж байдгүй бол, там гэж байдгүй бол, хүн энэ дэлхий дээр зөвхөн өөрийг л бодож, өөрөө л ямар ч аргаар хамаагүй сайхан амьдрал боллоо гэх бөгөөд бусдаас сайхан сэтгэлтэй байж, сайн үйл хийж, сайхан амьдрах шаардлага нь юу байх юм бэ? Бусдын сайн сайхны төлөө өөрийгөө золиослон зориулах явдал хожим ямар ч шагнал үгүй тул ингэж амьдрах нь утгагүй болох бөгөөд шаардлагагүй болж, бүх хүмүүс зөвхөн өөрийн л эрх ашигын үүднээс бодож, сэтгэж, ингэснээрээ энэ дэлхий дээр түм бумн хүмүүсийн түм бумн тэмцэл үүсвэл бидний амьдрал, энэ амьдарч байгаа дэлхийн ертөнцийн юу болж хувирах вэ? Бурхан гэж байдгүй бол, диважин гэж байдгүй, тамч гэж байдгүй бол, ингэж байхгүй гэж итгэдэг хүмүүст архитж, завхаарч, аллах хүчрхийл үүлдэх нь тийм ч ноцтой асуудал биш болох болно. Харин Библийн сударт Дуулал номны 14-ийн 1-р эшлэлд ингэж хэлсэн байна. Дуулал номны 14-ийн 1-р эшлэлийг хамтдаа уншъя. Мунхаг нэгэн зүрхэндээ бурхан байдгүй гэдэг. Тэд завхарцгааж, жигшүүрт зүйл хийдэг агаад сайныг үлддэг хүн алга гэж хэлсэн байна. Хэрвээ бурхан гэж байдгүй бол, эсвэл бурхан гэж байдгүй гэж боддог хүмүүсийн хувьд үнэхээр Библи тэд ямар болохыг хэлсэн. Тэд завхарх болно. Тэд ялзрах болно. Тэд жигшүүрт зүйл хийдэг бөгөөд сайныг үлддэг хүн байхгүй болох болно гэж хэлсэн. Яг үнэндээ тийм байдаг. Яг бодит амьдрал дээр ч гэсэндэ бурхан байдгүй гэж итгэдэг үзэлтэй хүмүүс өөрийн амьдарч байгаа амьдрал хэлж байгаа үгс үлдэж байгаа үйлдэлдээ ямар ч хариуцлагагүй амьдарч байдаг. Тэд худал хэлж, хулгай хийж, архитж, завхаарч, хүмүүсийг элэглэж, хүчирхийлж, доромжилж амьдрахдаа үүнийхээ төлөө ямар нэгэн хариуцлага дараа нь хүлээн, бурхан үүнийх нь төлөө бүх амьдралын шүүлтэнд аваачна гэдэгт тэд итгэдэг. Тийм учраас тэд замбраагүй амьдардаг. Библи үүнийг хэлсэн. Бурханыг үгүйсгэн эсэргүүцдэг хүмүүс бүгд өөрсдийн үзен яддаг эсэргүүцдэг бурханд итгэгч хүмүүсээсээ ч илүү зан чанар, ёсуртхууны хөвд ялзарч завхарсан байдаг гэдэг нь харамсалтай нь үнэн. Үнэхээр тийм. Энэ олон жил би амьдрахдаа бурхан байдаг гэдэгт итгэж сүсгэлдэг хүмүүс үнэхээр бузар муухагаас зугатааж зайлан амьдардаг. Хүн харахгүй маяг гэхэд ядаж тэд Бурхан намайг харж байгаа гэдгийг мэдэрч ухамсартай зөв эрүүл ёс суртахуунтай амьдрахыг хичээдэг. Мэдээж хэдийгээр хүн төгс биш ч гэсэндэ заримдаа алдаж, эндэж, хэлэх үгэн дээрээч бүдэрч, зан чанартаа заримдаа үнэхээр ёс бус буруу зүйл гаргадаг ч гэсэндэ эргээгээд тэд гэмшиж, алдаагаа засаж, эргээгээд уушталгуйж, харилцаагаа засах гэж оролддог. Заримдаа хүмүүс мэдээж Бурхан байхгүй гэж бодож явж байхдаа амьдралын ямар нэгэн нөхцөл байдалд ямар нэгэн тэр эргэлтийн цэг дээр ирээд бурхан байдгийг нээдэг. Бурхан байдгийг мэдэж итгэх үедээ тэд өөрчлөгдөж эхэлдэг. Тэд өнгөрсөн амьдралын бузрам муу, ёс суртахуун, ялзарсан зан чанараа өөрчилж зөвд болж эхэлдэг. Би өнгөрсөн 28 жил Христэд итгэгч байж амьдрахдаа Есүс Христэд итгэж ирж байгаа хүмүүс яаж нүдний өмнө амьдралаа өөрчилж байгааг би харж байна. Би өөрөө ч хүртэл үнэхээр бурхныг мэдхгүй явж байх үедээ үнэхээр эрүүгийн гэмт хэрэгт хутгалцсан таван шорон дамжсан онц ноцтой эрүүгийн гимт хэрэгтэн гэж тодорхойлогдож явсан. Харин би Христдээр ирээд Бурхан байдгийг мэдэх үедээ хожим хүн болгон түүний шүүлтэнд ирнэ гэдгийг ухаарах үедээ өөрийн эрэхгүй гимшиж имээж хүмүүсийн өмнө дүрэсгэн амьдрах биш харин Бурханы өмнө амьдрах ёстой юм байна гэдгийг ухаарсан байна. Өнөөдөр Монгол даяар, дэлхийн даяар сая сая хүмүүс үнэхээр Бурхан дээр ирээд амьдралаа өөрчилсөн тийм хүмүүсийн мянган мянган гэрчлэлүүдийг бид нэр ярьж болно. Сайхан мэдэн. Үнэхээр энэ ирээнтэй барантай орчлонгийн энэ үнэхээр энэ эцсийн цаг үе гэж Библийн энэ цаг үеийг тодорхойлсон байдаг. Хүний мөс чанар хөрсөн, хүний хайр хөрсөн, хүмүүс зугаа цэнгэлийг, эд баялагийг, нэр алдрыг хайрлахтаа хүнийг хайрлахаа болсон, эцэг ихээ хүртэл хайрлахаа болсон, ханилт суусан ханиа хайрлахаа болсон. Энэ ялзарсан ийм цаг үед нэгэн сайхан мэдэн юу вэ гэвэл энэ дэлхийн хүмүүсийн 90% нь ямар нэгэн хэмжээгээр бурхан байдагт, там байдагт, диважин гэж байдагт итгэдэг гэсэн судалгаа байдаг. Гэвч тэдний заримийнхэн хувьд мэдээж бурхан гэж итгэдэг зүйл нь ид чид мохор сүсгийн хэр хэмжээнээс хитрэхгүй байх нь мэдээж бас байгаа. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар бурхан байна, там гэж байгаа, диважин гэж байдаг гэдэгт итгэж байгаа энэ итгэл нь тэднийг ямар нэгэн байдлаар өөрсдийн зам байдал үйлдэлдээ хариуцлагатай байж хожим энэ бүхнийхээ төлөө бурханы өмнө тайлагнана гэж гэдгээ ухаарах үед амьдралаа ядаж нэг жоохон эрүүл байлгах, амьдралдаа алдсан алдаагаа засах тийм байдал руу оруулах байхаа гэж найдаж байна. Та жинхэнэ амьд бодитоор оршдог үнэн ба ариун бурханы талаар хэрэг зүйл мэддэг вэ? Таны бүх амьдралыг анхааралтай ажиглан харж байдаг, доторх бодлоодыг хчинч нэгтлэн шалгаж мэддэг бурхан байдаг гэдгийг та мэддэг үү? Танд үлсий чин дагу хариу өгдөг, таны бие сэтгэл сүнсийг гурвланган тамд хаяж устгах чадах ариун бурхан байдаг гэдгийг та мэддэг үү? Бурхан Библийн сударт зүнч иш үзүүлэгчдэрэ дамжуулан иймхүү тунхаглан айлцсан байна. Ермая 29:11-13 дугаар ишлэлд учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гай гамшигын бус сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм гэж эзэн тунхаглаж байна. Та нар намайг дуудаж ирж над руу залбирхад би та нарыг сонсноо. Та нар намайг хайх бөгөөд бүхэл зүрхээрээ намайг хайвал би та нарт олдох болно гэж Бурхан өрийн иш үзүүлэгч Ермаягаар дамжуулан айлцсан бичээс ариун Библи сударт бичигдсэн байдаг. Энэ бол Бурханы дуудлага юм. Бурхан хүмүүсийг өөрлөн дуудаж байдаг. Өөрийг нь мэдээсэй гэж Бурхан хүсч байдаг. Бурхан бидний хэнийг нь ч мөхөөсэй гэж хүсдэггүй. Мөн Исая 45 дугаар бүлгийн 20-22 дээр ингэж Бурхан дуудсан байна. Хамтдаа цуглаж ирцгээ. Үндэстнүүдийн оргдлууд хамтдаа ойртоцгоо. Аварч чадахгүй бурханд залбирч, модон шүтэнүүдийг дээдэлдэг тэдэнд мэдлэг алга. Тунхаглал, танилцуул, тэд хамтдаа зөвлөлдөг. Хэн эртнээс үүнийг мэдүүлж, хэн урдаас үүнийг тунхагласан бэ? Энэ нь эзэн би биш үү? Надаас өөр бурхан байхгүй. Надаас өөр зөвхт бурхан, аврагч байхгүй. Дэлхийн бүх хязгаараа над руу эргэж аврагдах түн. Учир нь би бол бурхан, надаас өөр бурхан байхгүй гэж бурхан иш үзүүлэгчээрээ дамжуулан Ариун Библи судлал дээр хүндрэлтнийг дуудсан байна. Мөн Ермая номны 17 дугаар бүлгийн 10 дахь хэсэг дээр Бурхан өөрийн иш үзүүлэгчээр Ермаягаар дамжуулан бас ингэж хэлсэн. Эзэн би зүрхийг эрэлхийлж, оюун бодлыг шалгадаг нь хүн бүрд замуудынхан дагуу, үйлсийнхэн дагуу үр дүнгийн өгөх юм а гэж хэлсэн байдаг. Бурхан хүн болгонд үйлсийнхэн дагуу өгөх болно. Хийсэн үйлсийнхэн дагуу, тэр үүлийн үрийнхэн дагуу шударгаар шагнал болон шийтгэлийг нь бурхан өгнө гэдгээ Ариун Библи сударт аль хэдийнэ бурхан тунхагласан байдаг. Бурхан байдаг. Таны амьдрал түүний өмнө нүцгэн бөгөөд ил байдаг. Та гимт амьдралаасаа гимшиж, эргэж, бурханд итгэж гим нүглөө уучлуулан аврагдаасаа гэж тэр хүсдэг. Учир нь бурхан бол хайр гэж Библи хэлдэг. Хэрвээ та гэмшгүй бол гэмт амьдралаараа үргэлжлүүлэн амьдарсаар байвал хожим та зүвд бөгөөд шудраг ариун бурханы гэм нүгэлтнүүдийн эсрэг ассан галан уур хилэнг чичрэн хүлээхээс өөр замгүй болох болно гэдгийг Библи бас хэлдэг. Өнөөдөр олон хүмүүс ингэж асуудаг. Өнөөдөр яагаад энэ дэлхий дээр энэ их хүчрхийлэл, энэ аимшигтай хүний наймаа, хүүхдийн хүчрхийлэл, гэр бүлийн хүчрхийлэл, дайн байлдаан болж олон олон хүмүүс зовж зүдэрч амьдарч байгааг яагаад бурхан харахгүй байгаа юм бэ? Яагаад бурхан энэ бүхний төлөө ирэхгүй байгаа юм бэ? Өшөө авахгүй байгаа юм бэ гэж олон хүмүүс асуудаг. Бурхан яагаад өнөөдрийг хүртэл бурхан өөрийн шүүлтийг эхлүүлэхгүй хүлцэн байгаа вэ гэвэл бурханы хайр нь өнөөдрийг хүртэл төвчин хүлээсээр байгаа гэдгийг Библи хэлдэг. Хэрвээ бурхан одоо энэ цаг үед ирэх юм бол өнөөдөр энэ дэлхий дээр сая сая хүмүүс бурханыг одоо хүртэл мэдхгүй бурханыг тэрслэн дураараа дөргиж тэд гим нүглийг хийж энэ хийсэн гим нүглийнхаа төлөө ямар ч хариуцлага хүлээхгүй мэд. Бурхан байхгүй юм шиг, там байхгүй юм шиг, деважин байхгүй юм шиг, хийж байгаа гим нүглийнхаа төлөө хожим бурханы өмнө шүүхдэхгүй юм шиг амьдрч байгаа энэ сая сая хүмүүсийг бурхан харахта тэдний нэгийнх нь ч мөхөлдөхөд хүсэхгүй тулд хүсэхгүй учраас бурханы хайр нь төвчж байгаа юм. Бурхан нэг ч хүн мөхөөсэй гэж хүсдэггүй. Бурхан тэр хүчрхийлэлд өртөн зовж зүдэрч байгаа тэр хүмүүсийг төдийгүй. Тэр хорон мөнгө үлдэж байгаа тэр алуурчдыг хүртэл, тэр хүчрхийлэгчдийг хүртэл бурхан хайрладаг. Тийм учраас бурхан уур хилэнгээ төвчин барьж, өөрийг нь мэдж, гимшиж итгэн гимт амьдралаасаа эргээсэй гэж одоо хүртэл бурхан өөрийн хайраараа төвчж байна. Гэхдээ Библи хэлсэн нэгэн өдөр бурханы уур хилэн асах болно гэж хэлдэг. Түүний уур хилэн удахгүй асах юм а гэж Библи сануулдаг. Тийм учраас олдож болох үед нь бурхны нэрийг дуудаж, ойр байгаа дээр нь түүнийг ирэн хайгаараа гэж Библиэр дамжуулан, иш үзүүлэгчээр дамжуулан бурхан ариун Библийн сударт тунхагласаар байдаг. Хэрвээ бурхны уур хилэн асах юм бол тэр үед ямар ч боломж байхгүй, ямар ч аврал байхгүй гэж хэлсэн. Тийм учраас өнөөдөр та бурхныг мэдхгүй явж байгаа бол өнөөдөр та гим нүгэл дотор явж байгаа бол гимшиж итгэж энэ ариун бурхныг ирэн хайгаасаа гэж таныг би бас уриалж байна. Ариун Библийн сударт бурхан ертөнциг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд нь итгэх шинж мөхгүй харин мөнх хамтаа болох юм. Бурхан өөрийн хүүгээ ертөнциг ялалахын тулд биш харин түүгээр дамжуулан ертөнциг аврахын тулд ертөнц рүү илгээсэн билээ. Түүнд итгэдэг хүн яллагдахгүй. Харин үл итгэдэг хүн аль хэдийн яллагдсан. Учир нь тэр хүн бурхны цорын ганц хүүгийн нэрэнд итгээгүй юм. Тэрхүү яллалт ийм билээ. Гэрэл ертөнцид ирэхэд хүмүүсийн үйлс нь бузар муу учир тэд харанхуйг гэрлээс илүү хайрласан юм. Учир нь өөрийнх нь үйлс ил гарчихвээ гэж бузрыг үлдгчэд бузрыг үлдгч хүн бүр гэрлийг үзэн ядаж гэрэл рүү гарч ирдэггүй. Харин үйлс нь бурхны дотор үлдгдсэн гэдгийг ил харуулахын тулд үннийг үлдгчэд гэрэл рүү ирдэг гэж Библи хэлсэн байдаг. Тэм учраас таныг гэрэл рүү ирээсэй гэж бурхан урьж байгаа юм аа. Хүүдний итгэгч хүн мөнх амьтай. Харин хүүдний итгэдэггүй хүн мөнх хамиг үзэхгүй бөгөөд харин бурхны уур хилэн тэр хүн дээр байх болно гэдгийг сануулдаг. Тэм учраас та гимшиж Есүс Христийг бурхны илгээсэн аврагчийг хүлээн авч түүний нэрийг дуудаасай гэж хүсэж байна. Есүс Христ хэлэхдээ цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэтгэн мөнх ам юм а гэж хэлсэн. Бурхан таныг ивэх болтугай. Танд боломжийг өгсөн бурхны хайрыг бүүүл ошоогороо. Харин олдож болох үед нь түүнийг дуудаж, ойр байгаа үед нь түүнийг ирэн хайгаараа. Бурханы нэрийг дуудахад түүний нэрэнд гимшин итгсэн хүн болгоныг аварна гэдгийг, хүн болгоны гим нүглийг уучлан гэдгийг өөрийн илгээсэн аврагчийн тэр загалмайн үхэл амлалтаар дамжуулан түүний нүглийг бурхан уучлан гэдгийг бурхан амласан байгаа. Бурхан таныг ивэх болтугай, сонголт таних там ба диважин бодтоо. Та амийг сонгоосой гэж би таныг уриалж байна. Бурхны хайрыг бүүл ойшоогоосо. Бурхан ивэх болтугай.